والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعة كلاردغى قرآن كريمدن دوام اتياتكن درسمز سورية آل إمراندن Sure-i Ali İmran'daki Uhud vakıalarını beyan kılıcı ayetlerde devam ettirgen idi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İn yansurkumullahu fela galiba lekum ve in yahzulkum femen zellezi yansurkum min ba'dih. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقاردق آيات لدى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوزلر من خاخشلر مدينة ترشلك بلشلية قرمستان اكثر امت خصوصا ياشلر من مدينة تشكره düşmanga ro'baro bo'lishlik uchun shu tarafda bo'lganliklari fikri bilan Islom shurosi ko'pchilik bo'lgan taraf qaysi taraf bo'lsa shu tarafga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu tarafning maslahati bilan ish qildilar, agarchi o'zlarining fikrlariga qarshi bo'lishdilar. Va shu voqea ko'p sahobi ikromlarning shahodati bilan va ko'p kishilarning jarohatlanishligi bilan, xususan janobi rasululloh sollallohu alayhi va sallamning muborak tishlarining sinishligi, yuzlarining qonga belanishligi bilan bu Uhud g'azoti tamom bo'lgan edi. Bu ham bo'lsa, rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tog' tepasidagi merganlarga bizlarning g'olib bo'lganligimizni ham mag'lub bo'lganligimizni ham ko'rsanglar, pastga tushmanglar degan buyruqlariga itoatsizlik qilganliklari sababli Alloh subhanahu va taolo Rasul sallallohu alayhi va sallamning buyrug'iga itoat qilmaslikning alamini tottirdi. Mumkinki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam inson bo'lganliklari sababli bu kishining qalbi muboraklarida ashabi kiromlar o'zlarining maslahatlariga zid bo'lgan fikr bilan shuncha mag'lubiyatga uchrashganlardan keyin qalbi muboraklarda bir alam paydo bo'lgan bo'lsa va ashablarga nisbatan bir qisman bir alam paydo bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u kishini shu voqeadan keyin yana shu zotlar bilan maslahat qilishlikka buyurdi va ularning xatolarini kechirishlikka buyurdi va muloyim bo'lishlikka buyurdi va bu muloyimlik faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligi bilan ogohlantirdi. Shu Alloh subhanahu va taolo bu kishining muloyim qilib bu kishiga Alloh o'zini rahmatini berganligi sababli ularga muloyimlik qilganliklarini minnat qilib, astaizu billah fabima rahmatin minallohi linta lahum, Alloh tarafidan bo'lgan rahmat sababli siz ularga muloyim bo'la oldingiz. Agarchi sizni maslahatingizga qarshi ish qilgan bo'lsa ham muloyim bo'la oldingiz. Bu muloyim bo'lishlik Alloh tarafidan bo'lgan rahmat sababli deb Alloh minnat qildi. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, agar siz qo'pol bo'lganingizda, qalbi qattiq durust bo'lgan kishilar jumlasidan bo'lganingizda, atrofingizdan bu ashablar ketib qolishib tarqalgan bo'lishardi. Haqiqatda ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdagi bu muloyimlik Alloh tarafidan bo'lgan rahmat sababligida. Har qanday ota ham, har qanday ustoz ham o'zining farzandi va shogirdi tarafidan bo'lgan bunchalik muomalaning bir qismi sodir bo'lganda ham u ota farzandini, ustoz o'zining shogirdini kechirmaydi birodarlar. Va shun bilan birga shuro asosini yuqoridagi oyatlar asoslantirishligi bilan birga bir shuro asosida bir fikr barpo bo'lgandan keyin Allohga tavakkul qilib shu ishda davom ettirishlikka bo'lgan buyruqni ifodalovchi oyatni o'rgangan edik. Endi islomdagi shuro yaxshi anglashligimiz kerak, bir marta shuro bo'lgandan keyin undan keyin bu ishni ijro qilishlik bo'ladi. Boshqa maslaklarga o'xshagan bugun ham bir shuro, ertaga ham bir shuro, ertamanda bir shuro, kechqurunda bir shuro. Bunday uslubda islomda shuro, bunday shuroni islom tanimaydi. Fa iza azamta fatawakkal ala Alloh. Bir narsani jiddiy qasd qilganingizdan keyin Allohga tavakkul qiling. Ana janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud voqiyasida tashqariga chiqishlik yoki Madinada qolishlik haqida o'zlarining fikrlari Madinada turishlik bo'lsa ham shuro qildilar. Ko'pchilik tashqariga chiqishlik fikrida bo'lganlardan keyin tashqariga chiqishlikka jazm qildilar va shu asosda ishni ijro qildilar. Undan keyin ba'zi ashablar, yoshlar tarafidan bu maslahatni boshqa qilaylik. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fikriga biz qarshi bo'lib qoldik degan fikrlar sodir bo'lganda ham u kishi bu qasddan qaytmasdan shu jiddiylikni ijro qilgan bo'ldilar. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan darsimizda Alloh subhanahu va taolo tarafidan nusrat ekanligini va shu bilan birga insonning Alloh tarafidan bo'lgan nusratni qabul qilishligi uchun o'zida bir jiddiylik, ya'ni tavakkul xususiyati bo'lishligiga bog'liq ekanligini ifodalovchi oyatlarni o'rganamiz. Astaizu billah in yansurkumullohu fala ghaliba lakum va in yakhzulkum فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarga g'olib bo'luvchi shaxs narsa dunyoda bo'lmaydi. Alloh agar mu'minlarga yordam bersa, hech qaysi toifa ularga g'olib bo'la olmaydi. وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ Agar Alloh sizlarga yordam bermasa, فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ Allah'ını yordamidan tashqari, Allah yordam bermagandan keyin kim sizlarga yordam beradi? Allah'ını o'ziga suyanmagan toifalarga kim yordam berdi? Allah'ını o'ziga suyanmasdan boshqa zaif asoslarga suyangan toifalarga ular yordam berishlik o'rniga balki zulmni shu taraflardan Alloh subhanahu va taolo yetkizdi. Buni bizga yaqin tarix va uzoq tarix buning tirik guvohidir birodarlar. O'zining millatiga sotqinlik qilib, o'zining xalqlariga butun sotqinlik qilib, o'zgalarga yordam bergan toifalarning jazosini Alloh subhanahu va taolo shu yordam berilgan toifalar tarafidan berdi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu yerda agar Alloh sizlarga yordam bermasa, Allohning yordam bermaganidan keyin sizlarga yordam beradigan kim o'zi? Hech kim yordam bera olmaydi. Shuning uchun mu'minlar o'zining ishida, o'zlarining harakatlarida va alallohi falyatavakkalil mu'minun faqat Allohning o'zigagina mu'minlar tavakkul qilsinlar. Uzoq tarixda ham, yaqin tarixda ham Allohning o'ziga tavakkul qilgan mu'minlarning najoti tarixda ham har bir kishi o'zining qisqacha oddiy bir hayotida ham bu tavakkulning manfaatini ko'rganlarini. Lekin tavakkul bu yerdagi oyatning sig'asida yaxshi anglashligimiz kerak, faqat Allohning o'zigagina mu'minlar tavakkul qilsin. Boshqa mu'minlarning tavakkul qiladigan o'rinlari bo'lmaydi. Tavakkul mana bu oyatdan biz bilishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan nusrat, lekin mu'minning vazifasi o'zining qilayotgan ijobiy ishlarida faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga tavakkul bo'lishligini bildiradi. Mu'min islom tasavvurida salbiy shaxs emas. Mu'min o'zining harakatida ijobiy shaxs, o'zi tarafidan ijobiy harakat. Bu harakatlar jumlasidan tavakkul sifati topilar ekan, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan madad uning qamrab oladi. Ammo mu'minda tavakkul sifati topilmas ekan, Allohning yordami undan judo bo'ladi. Alloh bir kishiga yordam bersa, unga g'olib bo'luvchi hech qanday shaxs dunyoda topilmaydi. Agar Alloh yordam bermasa, Allohning yordamidan keyin boshqa yordam beradigan shaxs dunyoda topilmaydi unga. Keyingi oyatda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari va umuman nubuvat haqida, nubuvatning xususiyatlari haqida qisman bir bayon keladi. Uhud g'azotida merganlarning tog' tepasidan pastga tushirgan narsa mu'minlarning g'olib bo'lib ketayotganligini ko'rishganlardan keyin bizlar pastda jangda ishtirok etmasak, g'animatlar bizga nasib bo'lmay qolarmikin degan shaytoniy vasvasa paydo bo'ldi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida ba'zi munofiqlar avvalgi Badr g'azotidagi g'animatlar ham ba'zilari maxfiy bo'lib yo'q bo'lib ketdi degan so'zlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek adolatli taqsim qiluvchi zot haqida ham munofiqlar shunday so'zlarni ham aytishgan bo'ldi. Ular shu so'zlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomlarini shu kishining haqlarida shunday gumonda bo'lishlikdan hayo ham qilishmadi. Alloh subhanahu va taolo nubuvatning bunday amaldan pok ekanligini bayon qilib, astaizu billah va ma kana li nabiyyin ay yaghul va man yaghul ya'ti yawm al-qiyama ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Va ma kana li nabiyyin ay yaghul, payg'ambar uchun umuman payg'ambar uchun biror bir g'animatlarning taqsim qilishlikda xiyonat qilib ba'zi narsalarni bekitib olishlik mumkin emas. Payg'ambar bunday sifatdan pokdir. Bu oyat janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda gina bu sifatni nafi qilmasdan umuman payg'ambarda bu sifat bo'lishligi mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan payg'ambarda xalqdan bir narsani bekitib unga xiyonat qilishlik sifati topilmaydi. Hasan Basri qiroatlarida va ma kana li nabiyyin ay yughal qiroati fe'lni majhul bilan tilovat qilingan. Bu keyingi ma'noga ham juda muvofiq bo'ladi. Ya'ni payg'ambarga boshqalar tarafidan xiyonat qilinishlik mumkin emas degan ma'noni bildiradi. Biror kishi payg'ambar huzurida biror bir g'animatning bir qismini bekitib payg'ambarga xiyonat qilishligi mumkin emas ma'noni bildiradi. Va man yaghlul, qaysi bir kishi xiyonat qilib payg'ambarga xiyonat qiladigan bo'lsa, ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Xiyonat qilib bekitgan narsasini qiyomat kuni sharmanda bo'lgan holatda olib keladi. Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida Abu Humaydi Sa'idi rivoyati asosida keltiradilarki, istamala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam rajulan min al-azm. Yuqalu lahu Ibn al-Latiba ala sadaqati. Faja'a faqala hadha lakum wa hadha uhdiya li. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته وإن بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا إمام بخاري وإمام مسلم رواية لذكين ترمينيان Rasululloh sallallohu alayhi va sallam az qabilasidan bir kishini zakotni yig'ishtirib kelishligi uchun omil qilib jo'natdilar. Bu kishini Ibnul Latiba deb nomlanardi. Bu kishi keldilarda zakot xurmosining topshirib, bu sizlarniki, Baytul Molniki, ya'ni buni menga hadya qilindi deb aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishi nihoyatda hayoli kishidilar. Biror bir kishining xatosini shunday o'ziga ro'baroq bo'lib, siz shunday deyapsiz demasdilar. Minbarda xutba o'qib turib aytdilarki, omillar nima ishlar qilishyaptilarki, biz ularning sadaqotga omil qilib jo'natyapmiz-da, ular bo'lsa bu sizlarniki, bu meniki deb alohida o'zlariga ham ajratib olishyaptilar. O'zini ota-onasini uyida o'tirsa bo'lmaydimi-ki, agar uyiga olib kelib bersa buni hadya deb qabul qilardi. Olib kelib beradimi yo yo'qmi shuni qarab tekshirsa bo'lardi dedilar. Muhammad alayhisalomning ruhi qudrat qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar, sizlarni bittalaringlar shunday narsalarni o'zlariga ajratib olib kelishgan bo'lsa, qiyomat kuni yelkasida ko'tarib menga ro'baro bo'ladi dedilar. Agar tuyani o'ziga hadya qilindi deb sadaqot tuyalaridan olgan bo'lsa, tuya uning ovoz bilan doim usib turgan holatda qiyomat kuni keladi dedilar. Qo'y bo'lsa, qo'y o'zining o'ziga xos bo'lgan ovoz bilan uni usigan holatda keladi dedilar. Men sizlarni qiyomat kuni shunday holatda topmay dedilar. Va qo'llarini ko'tarib osmonga qarab aytdilarki, "Ey Alloh, seni hukmlaringni yetkizdimmi?" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni, sadaqot omillarini ana shunday tarbiya qilgan edilar. Hatto ashabi kiromlar Madoin voqiasida bu kishi janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tib ketganlardan keyin Umar ibn al-Xattob xilofat davrlarida Kisroning juda katta boyliklarini hammasi, juda kichkina boyliklarini ham Umar ibn al-Xattobning oldiga g'animatlarni ichida turardi. Umar ibn al-Xattob bu narsalarni ko'rib aytdilarki, "Inna qauman addaw hadha li amirihim la umana'u" dedilar. Bu narsalarni amirlariga topshirgan xalqlar amonatdor xalqlar dedilar. U narsalar shunday kichkina narsalar bor ediki, bir kishining o'zini bola chaqasi bilan butun umriga yetadigan narsalar ham shu ashab-i kiromlar birontasini bekitib o'zlariga xos olmagan edilar. Mana bu narsalarni Umar ibn al-Xattob ko'rganlarda havasmandlik bilan qarab buni aytdilarki, amirlariga shu narsalarni topshirgan xalqlar, lashkarlar, amonatdor lashkarlar dedilar. Qaysi bir millatdagi kelishmovchilik, qaysi bir millatning o'zining peshvosiga ergashmaganligiga bir nazar tashlasangiz, peshvolar o'ziga xos bo'lgan narsalarni ajratib olganligi natijasida xalqlar ergashmay qo'ygan. Chunki ular o'zlariga xos bo'lgan xalqlardan ajratib bo'lgan narsalarni ajratib olganligi natijasida ular xalqlarning oldidagi bo'lgan ishonchlarini yo'qotishganlarda xalqlar ularning g'amini yeydigan kishilar emas, balki o'zlarini mustaqil hayotlarini rivojlantirib o'zlarining shaxsiy manfaatlari uchun rahbar bo'lgan shaxslar deb ishonch yo'qolib, rahbar bilan xalq o'rtasidagi aloqa xunuklashgan birodarlar. Qaysi bir rahbarning balosi o'ziga xos bo'lgan narsalarni ajratib olishlikdan kelib chiqadi. Ana Qur'oni Karim mana bu oyat bilan payg'ambarlar butun xalqlarga rahbar bo'ldi. To Odam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlar o'zlarining ummatlarining ijtimoiy va iqtisodiy siyosiy doiralarda rahbarlik qilishdilar. Bu rahbarliklarda o'ziga xos bo'lgan narsalarni ajratib olishmadilar umumiy g'animatlar ichidan. Bu sifat payg'ambarda bo'lishligi mumkin emas deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va ma kana li nabiyyin ayyagul. Payg'ambar xalqlar uchun kelgan g'animatlardan biror narsaga xiyonat qilishlik sifati payg'ambarda topilishligi mumkin emas. Bormi payg'ambarlardan boshqa yo'llardagi rahbarlarda shu sifat? Bormi biror bir islom dinidan boshqa sifatda topilgan peshvolarda o'zining millatiga, xalqiga xiyonat qilmagan peshvo bormi? Mabodo tarixda shunday peshvolar bo'lgan bo'lsa, birinchi payg'ambarlar va payg'ambarlarning yo'liga mustahkam ergashgan islom peshvolari xalifalarda bo'lgan bu. Shu sifat boshqa g'ayri dinlardan islom peshvolariga ham o'tdi-da, oz muddat ichida xalqlar bilan peshvolar o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lish natijasidagi bu musibatdan kattaroq musibat shuki, u peshvolarning o'zigagina bo'lgan ishonch yo'qolibgina qolmasdan, balki shu shakllanib turgan islomga bo'lgan ishonch yo'qolib qoldi. Shu sababli islom zaiflashdi birodarlar. Umar ibn Abdul Aziz bu kishi xalifa bo'lgan vaqtlarida o'zlarining mol mulklarini xalifa bo'lishlari bilan hammasini jamlab taqsimlab yubordilar. Juda oz muddat xalifa bo'lishliklariga qaramasdan islomni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davridagi holatga olib kelib qo'ydilar. Jon taslim qilayotgan vaqtlarida 11 tanga pullari qolgan ekan. Shunda 9 ta farzandlari bo'lgan ekan. 11 tangani shuni taqsim qilishlikka buyurdilar. Shunda atrofdagi kishilar aytdilarki, "Yo Umar ibn Abdul Aziz, 9 ta farzandga 11 tanga qolyapti" dedilar. Aytdilarki, "Farzandim yo muttaqi bo'ladi. Agar muttaqi xudojoy bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Va man yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib." Agar Allohdan taqvo qilsa kimki gumon qilmagan joydan Alloh unga rizq beradi deyapti. Taqvodor bo'lsa mening farzandimga bu mol davlatning qolishligini ahamiyati yo'q dedilar. Alloh gumon qilmagan joydan rizq beradi dedilar. Agar fojir bo'lsa dedilar, mendan bu pulni qolishligi hayf dedilar. Ana islom peshvolari balki umumiy xalq o'rtasidagi g'animatni dan olishlik uyoqda tursin, o'zlarining shaxsiy halol toyib bo'lgan narsalarni ham o'zgalarga berib yuborishganlarini. Ana shundan keyin xalq bunday shaxslar bizni haq yo'lga yo'llaydi deyishadilarda, mollarini emas, jonlarini ham bu rahbarlarning shakllab tushuntirayotgan fikrlarini yo'lida qurbon qilishganlarini. Biz hozirda biz mol davlatga muhtoj emasmiz islomning rivojlanishligi uchun. Biz kuch quvvatlarga muhtoj emasmiz. Biz haqiqiy islomning shakllab beruvchi rahbarlarga muhtojmiz. Haqiqiy islomning haqiqiy insonlikni mujassamlashtirib beruvchi peshvolarga muhtojmiz. Agar shunday peshvolar vujudga keladigan bo'lsa, xalqlarning ichida muxlis xolis kishilar to'lib yotibdi birodarlar. Ularning ixloslari ishlamasdan yotibdi. Ularning ixloslari qachon ishlaydi? Ular haqiqiy, pok vijdonlik, iymoni butun bo'lgan, taqvo egasi bo'lgan peshvoni ko'rishlikni kutyaptilar ular. ana shunday peshvo bo'ladigan bo'lsa, hamma xalq o'zining peshvosidan bezadi. Hamma xalq o'zining atrofidagi jamlangan peshvolarning sotqin, xiyonatchi ekanligidan bezadi. Payg'ambarlarga kishilarning mollari va jonlarini qurbon qilganliklarining siri ular umumiy xalq uchun bo'lgan g'animatlarga zarracha xiyonat qilishmaganlar. Ularda xiyonat sifatining topilishligi mumkin emas deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat va hum la yuzlamun. Har bir kishi qiyomat kuni to'la uning qilgan amaliga, kasb qilgan narsasi to'la beriladi. Agar xalq o'rtasida hayotida xiyonat qilmasdan yashagan bo'lsa, unga yaxshi mukofotlar bilan to'la zulm qilinmagan holatda uni jazosi yaxshi qilib beriladi. Agar xiyonat qilgan bo'lsa, uning jazosi ham to'la yomon jazo bilan beriladi. Biror bir kishiga zulm qilinmaydi. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allohning rizosiga ergashgan kishi Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytgan kishiga o'xshagan bo'ladimi? Allohning rizosiga ergashgan kishi Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytgan kishi bilan barobar bo'ladimi? Hech barobar bo'lishligi mumkin emas. Alloh tarafidan bo'lgan dunyoda g'azab bilan qaytishlik bilan uning jazosi kifoyalanmaydi. Balki uning abadiy turar joyi va ma'vahu jahannam, uning turar joyi jahannam. Qanday bu jahannam? Yomon oqibatda boriladigan joy. Inson shunday xiyonatlarni qilib Alloh subhanahu va taoloning g'azabiga duchor bo'ladi. Dunyoda uning g'azabga duchor bo'lganligini har bir insonlar biladigan sharmandalik holatda qoladi. Va oxiratdagi joyi uning jahannam bo'ladi. Va bu jahannam qanday yomon joy deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Buni qanday yomon joyligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Alloh bu o'rindan hamma mu'minlarni saqlasin. Allohning rizosiga ergashib hayotida xiyonat qilmasdan yashagan kishi bun bilan barobar bo'ladimi? Hech barobar bo'lmaydi. Bun bilan uning o'rtasidagi darajatlar nihoyatda katta farqli. Hum darajatun indalloh. Ular Allohning huzuridagi darajatlarda. Ya'ni Allohning rizosiga ergashganlar juda katta bir baland darajatlarda bo'lsa, Allohning yo'liga xiyonat qilib, Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytganlar juda past ko'p darajatlarda. O'rtasidagi farq nihoyat darajada katta. Ba'zi hadislarda borki, ikki darajat o'rtasini ta'riflanganda mashriq bilan mag'rib o'rtasidagi masofa dedilar. Qur'oni Karimda bu yerda darajat kalimasi jam kalimasi bilan kelyaptiki, ikkita darajatning o'rtasidagi farq mashriq bilan mag'ribcha bo'lsa, bir necha darajatlar o'rtasidagi farq bo'ladigan bo'lsa, buni Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Vallohu basirun bima ya'malun. Insonlar maxfiy qilib xiyonatlar odatda maxfiy bo'ladi. Xiyonat amallari juda maxfiy bajariladi. Alloh subhanahu va taolo bu maxfiy bo'layotgan amallardan xabardorgina emas, balki ko'rib turuvchi. Vallohu basirun bima ya'malun. Alloh bandalar qilib turgan amallarni ko'rib turuvchidir. Shun bilan birga xiyonat amallari ham qanchalik maxfiy bo'lsa, Allohning rizosiga olib boradigan yaxshi amallar ham shunchalik maxfiy bo'ladi. Allohning rizosiga olib boradigan amallarning yaxshisi ham u juda ham maxfiy bo'lib Allohning rizosiga yetishlikka sazovor bo'ladi. Hatto Ibn Jarir at-Tabari o'zlarining tarixlarida rivoyat qiladilarki, musulmonlar Madoinga tushganlarida kishilardan bittalari, ya'ni ashablardan bittalari o'zlari bilan birga bir xaltani olib keldilar. Buni shu g'animatlarni jamlayotgan kishiga topshirdilar. U kishi bilan birga bo'lgan kishilar bu xalta degan narsani ko'rishib, "Ma ra'ayna misla hada qattu, ma ya'diluhu ma 'indana va la yuqaribuh." Biz bunga o'xshagan katta boylikni ko'rmagan edik. Biz olib kelgan narsalar bunga barobar bo'lmaydi, balki yaqinlashmaydi ham deydilar. Faqalu hal akhadta minhu shay'an. Ular ajablanib aytishdilarki, biror narsa shundan ozgina o'zingizga ham olib qoldingizmi dedilar. Faqala ama vallohi laulallohu ma ataytukum bihi. Bu kishi qasam Allohga ki dedilar, agar Allohni borligiga iymon keltirmaganimda men buni olib kelmagan bo'lardim sizlarning oldinglarga dedilar. Bilishdilarki, buncha boylikni hech kim ko'rmagan, olib ketsa mumkin bo'ladigan boylikni olib kelgan kishi o'ziga xos bir holati bor, bir ulug' kimsa ekanligini bilishdilarda, kimsiz deyishdilar. O'xshatdilarki, men sizlarga xabar o'zimni kimligimni aytmayman dedilar. Kimligimni aytsam, maqtab yurasizlar dedilar. Shu maqtashmasliginglar uchun kimligimni aytmayman dedilar. Lekin menga shunday taqvoni bergan Allohga hamd aytaman. Allohning qiyomat kunida beradigan savobiga roziman. Sizlarning maqtovingizni xohlamayman dedilar. Ular bu kishining orqalaridan ergashib, bu kishining kim ekanligini bilishimiz kerak deb ergashdilar. Hatto bu kishi yetib kelgan manzilga ashablari, birodarlarining huzuriga kelganlarda so'rashdilarki, bu kishining nomlari kim deganlarda ular aytishdilarki, Amir ibn Abdi Qays dedilar. Amir ibn Abdi Qays ismli sahobiy ikromlardan edi. Ana ular Allohning rizosiga ergashishlik qanchalik katta amal ekanligini bilishib, bunga haris bo'lishganlar, xuddi bizlar odamlar o'rtasidagi obro'yu sharafu maqtovlarga erishishlikka harakat qilganimizdek. Ular bunday zaif insonlar oldidagi obro'ni tashlashib, odamlarni va butun mavjudotni yaratgan Allohning huzuridagi martaba maqtovga harakat qilishganlar. Allohning bandalar tarafidan roziman degan kalimasi katta ekanligini yaxshi bilishganlar. Astaizu billah va ridvanun minallohi akbar. Alloh tarafidan bo'lgan rozilik bu juda katta narsa. Inson ota-onasining bir umr sodiq bo'lib xizmat qiladi, ota-onasining roziman degan kalimasini qo'lga keltirishlik uchun. Butun ota-onalarni yaratuvchi bo'lgan, butun bashariyatni yaratuvchi bo'lgan, butun mavjudotni yaratuvchi bo'lgan yakka Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan rizolik uchun agar insonning qalbida yaqin komil bo'ladigan bo'lsa, bu rizolikka qattiq harakat qiladi. Inson Alloh huzuridagi rizolikni, Alloh huzuridagi ne'matlarni o'zida yaqin hosil qila olmaganligidan ko'rinib turgan maqtovlarga aldanadi. Lekin bu maqtovlar unga hech qanday foyda bermaydi. Agar haqiqatda ham odamlar huzuridagi maqtovga erishmoqchi bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi rizolikka erishishlik bilan hosil bo'ladi u ham aslida. Lekin soxta maqtovlar Allohning huzuridagi rizolikka yetishmaslik sababi bilan hosil bo'ladi. Bugungi darsimizda qisqaroq bo'lsa ham oyatni ba'zi o'rinlarni izohlashlikka muhtoj bo'lib qolindi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shunday o'zini millatiga xiyonat qilib qo'yishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taoloning rizoligiga erishishlikka hammamizni harakat qiladigan kishilardan qilsin. Odamlar huzuridagi soxta maqtovlarga aldanishlikdan Alloh panoh bersin. Alloh subhanahu va taolo mana avvalgi oyatda aytgan, agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarga hech kim g'olib bo'la olmaydi deydi. Alloh o'zining yordamini bizlardan judo qilmasin. va Alloh subhanahu va taolo tarafidan keladigan yordam oyatda aytilindi, Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bugina bo'lgan tavakkuldan hosil bo'ladi. Bizlarni ham yagona o'ziga tavakkul qilib ish qiladigan kishilardan qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ba'zi koinot, yer bu haqlardagi fanlarni o'rganishlik shariatga xilof bo'lmaydimi deb so'rabdilar. Bu ham islom tasavvurining xalqlar o'rtasidan ko'tarilib ketganligidan kelib chiqqan savol birodarlar. Qur'oni Karimning qaysi bir betini ochilsa, koinotga nazar tashlashlikka bo'lgan buyruqqa guvohi bo'lasiz. Har bir betida koinot, mavjudotga qarashlik, chunki koinotga, mavjudotga qarashlik bu insonni Alloh subhanahu va taoloni tanishlikni mukammallashtirishligiga sabab bo'ladi. Islom dini kelgandan keyin oz fursat yilida islom olamida butun koinot haqida aniq ma'lumotlar beruvchi zotlar islom ta'limotlarining shu musulmonlar o'rtasida rivojlanishligi sababidan paydo bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga Qur'oni Karimni nozil qildi. Ikkita kitobini ochib qo'ydi. Bitta kitobi Qur'oni Karim bizga. Biz bundan o'qib o'rgansak, ikkinchi kitobi koinot kitobini ochib qo'ydi. Bu koinot kitobining varag'i yopilmaydi. Buni qachon qarasangiz ochiq turadi. Buni qarab Alloh subhanahu va taoloning qudrat mo'jizalarini o'qiysiz ana. Bu shariatning ayni buyurgan bu fanlarning tarixini bilgan kishi faqat islom olamida kashf bo'lgan bu fanlar. Lekin boshqalar bu fanlarni ustozlari kim ekanligini bilganlari insof qilmaydi. Bu boshqalar bo'lsa bilmagan ustozlarni tanimagan holatda bu fanlarni egallashgan. Bularning asl ustozlari islom dinidir birodarlarim. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Birodarlar, bir ba'zilari bir duo qilsinlar dedilar. Alloh taolo mushkillarni oson qilsin. Parvardigoro hammalari talib ilmlar duo qiling dedilar. Ilmlariga rivoj bersin. Din-i islomga xizmat qiladigan olim bo'lsinlar.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين ارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala ibadetlerimizi kabul kılsın. Günahlarımızı mağfiret kılsın. Nimetlerimizi kademdeyi Allah subhanahu wa ta'ala hasenatlar versin. Allah subhanahu wa ta'ala İslam diniye kuvvet versin. Müslümanlarının kılıyatken yakşı maksadlarını Allah ta'ala ruhu yapı çıkartın. Allah.